Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo erabudde abasomesa ku muze gw'okusomesa abaana mu luwummula. Kiriridde amasomero okusigala agamu nga gaguddewo newankubadde oluwummula lwatandika dde era abazadde bangi beemulugunya. Timothy Ssejjoba atwala ebyensoma eby'omutendera gwa yunivasite mu ministry agambye nti batandise ebikwekweto. Ssejjoba ayogedde ne ku nkola egunjiddwawo nga abasomesa banaayosanga ennaku 15 mu mwezi tebajja kufunanga musaala gwa gavumenti.
Enkola ya tena abasomesa balina okulaga nti bali ku ssomero era ennungamya y'abakozi ba gavumenti laga nti obanga tokoze ennaku 15 nga twali ensonga tusasira musaala, n'olwekyo netteere eyamba buyambi okutuukiriza kino nti abanaaba nga tebasobodde kugikozesa tebajja kufuna musaala. Okusomesa mu luwummula tekukkirizibwa era bwaba nga waliwo ayina amawulire gonna ng'amanyi nti waliwo musaala abasomesa mu luwummula ategeeze bekikwatako era bajja kulibwako nga bwe kyetaagisa.
Kakati ebyo nga biri bityo, Ssejjoba yayogambye nti minisitule yeekokkola n'ekyamasomero okusigala ng'asomeseza abaana wansi w'emiti ate nga esindika ssente ez'okuzimba eri amasomero gano.
School facilitation grant and districts zesalawo okusisa ezikola ne sente zino era okunoonyereza kulaga nti mu gavumenti z'ebitundu ezisinga sente ziweerezeddwayo titwalibaddewo nsonga lwaki abaana bakyasomera wansi w'emiti. Ku nsonga ya sente z'ebibuuzo ebya UNEB, abaana bonna basomera ku nkola za gavumenti eza UPE ne USE gavumenti ebasasulira, nolwekyo tewali mwana yalibadde takola ebibuuzo bye oba asayibwa sente endala ezikwatagana ku bibuuzo ebyo.
Timothy Ssejjoba atwala ebyensoma eby'omutendera gwa yunivasite mu ministry y'ebyenjigiriza.